Штіллер зареготав. «Кажуть, що це правда», – додав я. «Чудесно, еге ж», – звернувся Штіллер до Юліки. Її сміх був чиста міміка. Тепер мені здається, що, власне, іншого я в неї ніколи не бачив. Він завжди проступав тільки на обличчі, наче вона загубила внутрішній сміх, чи й не мала його. Юліку не можна було розвеселити. Кожна така спроба кінчалася невдачею. Тільки потім ти сам собі видавався дурним. Я був лютий на себе. Навіщо ця балаканина? Було осіннє надвечір'я, сонце лагідно сяяло. Саме така пора, як Штіллер писав в одному листі. «А тоді, мій любий, як ми сидимо на дворі, і осіннього сонця вистачає, щоб людина почувала себе щасливою, як знову спіє виноград, як над озером здіймається сиза імла, але гори зі своїми золотавими лісами лишаються ясні й строкаті під середземноморським небом, а на ціле озеро пролягає смуга із живого срібла, а згодом із блискучої бронзи, а ще пізніше – з міді». Живого срібла вже не було. Озеро сяяло блискучою бронзою. Час від часу я оглядався. Завжди веселі гномики, хатина з баштицею, бур'яни, сіра Афродіта, висохлий зарослий мохом повний рудого листя колодязь зі ржавими рурами, ганок, засклений зеленавим склом, плющ, червоний як кров фунікулер у вечірньому сонці. Все те здавалося трохи неймовірним. Самі вони, Штіллери пані Юліка, були в тому оточенні, наче в чужому вбранні, сповнені мовчазної свідомості, що врешті кожне вбрання чуже і дочасне. Я дивувався з них. Що тут справді було їхнє, то це сонце разом із грою світла на Женевському озері, гончарня в підвалі, усі ті труднощі, що, звичайно, бувають у людей, і, може, ще їхній безпорадний гість. Коли Юліці давали спокій, усе йшло якнайкраще. Та ось Штіллер захотів знати, чи я вірю у виховне значення ритмічної гімнастики. Пані Юліка не дуже переконливо боронила гімнастику, а Штіллер вважав, що вона повинна знову присвятити себе чисто мистецькій роботі, закласти власну балетну школу у Лозанні. До обговорення практичних труднощів не дійшло. Пані Юліка просто гарячково опиралася, а Штіллер журився, що вона нічого не хоче прийняти від нього, ані подушки, ані запізнілої віри в її мистецтво. Насуплений, він підвівся і пішов по другу пляшку. «Рольфе», – озвалась вона, як ми лишилися самі, – «відрадьте його. Нічого з тією школою не вийде. Прошу вас, відрадьте його. Він мене до божевілля нею доведе». Дарма я пробував зважити практичні можливості, обміркувати, чого Штіллер сподівається для дружини від тієї школи. Дарма питав, чого пані Юліка сама бажала. Вона була глуха до моїх слів. Побачивши, що зі мною шкода і розмовляти, вона відкинулась назад і тільки мовчки хитала головою. «Чого він завжди від мене хоче?» – врешті сказала вона змучено, коли я замовк. Очі її блищали слізьми. Тонкими білими руками вона вчепилася в поруччя шезлонга, як буває, чіпляється в кріслі зубного лікаря, аби не тремтіти. Признаюся, мені її поведінка здалась екзальтованою. Я відчував, що мене силують виповісти свою думку про давно вже, мабуть, спірну справу, якої я не знав гаразд, а тому й не мав ніякого бажання втручатися до неї. «Штіллер напустив мені туману своєю фермою», – сказав я, проте Юліка не давалася на розмову. «Але ця околиця, – плів я далі, – найбільше подобається мені над Женевським озером». Вона не слухала моєї балаканини, не помічала, що я намагаюся звернути розмову в потрібний напрямок. «Відрадьте його», – попросила вона знову так само схвильовано. «Що ви собі надумали?» Напала вона і на мене, але потім чемно загладила свою гарячковість. «Повірте мені, що нічого не вийде. Не вийде!» І по хвилю додала. «Він цього не повинен знати». «Чого не повинен знати?» – спитав я. «Що ви маєте на думці?» «Не питайте мене», – попросила вона. Тоді зібралася на силі, випросталась і сягнула по другу цигарку. Я простяг їй запальничку. «Мені не треба стільки палити», – сказала вона, немов перелякано, чи так, ніби я її силував палити. А в кожному разі не подякувала за запальничку, що нею врешті і не скористалася. «Він не повинен знати», – мовила вона ще раз, наче до самої себе. «Я була в лікаря. Пані Юліка, напевне, не хотіла ні з ким про це говорити. Жалкувала, що пробалакалася. Я, звичайно, чекав пояснення, хоч і мовчав. «Уся ліва легеня», – сказала вона. «Я б не хотіла, щоб він уже тепер знав. Це треба зробити якнайшвидше». Її раптовий спокій, її дивне самовладання, що справляло враження, наче сердешна жінка і гадки не має, про що йдеться, хоч потім вона сама вжила медичного терміну, не від лікаря почутого, а підказаного їй власним розумом, та ще те, що вона зовсім не нарікала, приголомшило мене. Я опустив очі, ніби шукав чогось у жорстві, не зважуючись глянути їй в обличчя, щоб не зрадити думок, які тислися мені в голові. «А тож», – сухо сказала вона, – «отакі в мене справи». Я перейняв її сухий тон. «А коли має відбутися операція?» «Якнайшвидше. Я ще сама не знаю, як тільки зважуся». Невдовзі прийшов Штіллер із другою пляшкою і заявив, що скочить ще в Гліон по виноград. «Відрадьте його», – повела своєї пані Юліка, наче й далі говорилося про балетну школу. Вона знов відкинулась назад, і голова її потонула в буйних косах. Мені здається, що я зроду не бачив помітнішої людини за ту жінку. Між її лихом і світом наче здіймалася непроникна стіна. Не тільки її поведінка, а радше якась певність, що її не почують. Давнє і безнадійне, сумирне, але до віку пекуче, невиліковне переконання, що партнер чує тільки самого себе. Мені кортіло спитати, чи її хтось у житті кохав. Певне ж, я не спитав. А чи сама вона кохала? Мимохідь, я спробував уявити собі її дитиною. Може, так вийшло тому, що вона сирота? Сподіваючись, що пані Юліка от-от почне звірятися, я також мовчав, дослухаючись до її рівномірного глухого віддиху. Що з нею сталося? Бо я не міг повірити, щоб людина від самого початку могла бути така позбавлена виразу навіть у стані кричущого лиха. Хто її зробив такою? Минуло вже 15 хвилин, як Штіллер пішов. За 15 хвилин він мав повернутися. «Тепер і ви чекаєте», – врешті почала вона, – «що я вам щось скажу?» «Я не маю що казати. Хіба я можу змінитися? Така я вже є і годі. Чому Штіллер завжди хоче мене змінити?» «Справді хоче. А вже ж, може, навіть бажаючи мені добра, бо він переконаний, що кохає мене». «А ви, – спитав я, – теж його кохаєте?» «Я його дедалі менше розумію», – відповіла вона після довгої задуми. «Ви не знаєте, Рольфе, чого він завжди чекає від мене». Щоб заспокоїти себе самого, звичайно, мені не йшло з думки її жахливе признання. Я спробував виповісти свої тодішні думки про Штіллера, про його чисто людські нахили, про його здібності, про його розвиток за останні роки. Виповісти, ані звинувачуючи його, ані боронячи, може, лиш трохи прикрашаючи. Довгий час мені здавалося, що пані Юліка слухає. Напевне, мені було легше збагнути Штіллера, ніж пані Юліці. І після її останнього запитання я вважав, що це і є моє негайне завдання. Розмовляючи, я щось креслив гілкою по жорстві. Та коли випадково підвів очі, щоб принаймні з її міни вичитати, що вона гадає про одне питання, яке сам чоловіком бувши не міг розв'язати, то бачив, що обличчя в неї геть спотворене, а властиво вже не обличчя, ніколи його не забуду. Вуста були розтулені, як в античних масок. Надаремне вона силкувалася закусити губи, що тремтіли, не слухаючись її. Я бачив, що вона німо хлипає. Розплющені, невидющі очі були повні нечутних сліз. Маленькі кулачки лежали на колінах, тіло дрижало. Так вона сиділа, змінена, аж її годі було впізнати. Глуха до найгучнішого крику, німа, не людина з якимись своїми рисами, а тільки охоплене розпачем тіло, м'ясо, що безмовно кричало в смертельному жахові. Не пам'ятаю, що я тоді зробив. Потім, як я тримав у руках її маленькі кулачки, що й далі судомно здригалися, коли її обличчя розгладилося з утоми, вона мовила: «Не кажіть йому про це». Я кивнув, щоб якось її підтримати. «Обіцяйте, що не скажете», – попросила вона. Невдовзі потому прийшов Штіллер із виноградом. Пані Юліка швидко підвелася, відвернулась, що сказала здалеку про цукерки, і зникла. Штіллер не давав мені спокою. Домагався, щоб я конче покуштував винограду на десерт. Я не міг збагнути, чи він нічого не помітив по мені, чи тільки прикидався. Він запевняв, що радий з мого приїзду, сподівався гарного вечора. Я перевів розмову на вино, та Штіллер мимохідь запитав, якою мені здалася Юліка. «Я маю на гадці її здоров'я», – пояснив він. «Правда ж у неї чудовий вигляд?» Ми стояли і пили вино, кожен тримаючи ліву руку в кишені. Коли врешті з'явилася Юліка з цукерками, вбрана у вовняну жакетку, то вигляд у неї справді був чудовий. Вона напудрилася, але не тільки це її змінило. Здавалося, що вона сама нічого не знає про свою хворобу. Мене гнітило химерне почуття, що то цілком інша людина, наче перед тим усе мені лише приснилося. На дворі справді похолоднішало, і ми зайшли до хати. Я не міг собі уявити, як мене той вечір. Та Штіллер не вбачав у ньому нічого особливого, і пані Юліка теж. На той час я ще не бачив Штіллерових нотаток, знав тільки, що у в'язниці він писав щось на кшталт щоденника. У післямові я не маю на думці вдаватися до численних спростувань. По-моєму, і так добре видно упередженість цих нотаток, їхня зумисна суб'єктивність, а інколи і очевидне перекручення правди, хоч як опис суб'єктивних переживань, вони, може, і чесні. Та образ пані Юліки в цих нотатках мене приголомшив. Мені здається, що образ той більше говорить про автора, аніж про особу, з якою він так свавільно зліплений. Хто зна, може самий замір зобразити живу людину вже якийсь нелюдський. Це якраз стосується і Штіллера. Щоправда, більшість із нас не пише нотаток, але, мабуть, робить те саме в інший спосіб, не лишаючи знаків, і в обох випадках – наслідок однаково прикрий. Звичайно, я ще довгий час звертався подумки до своєї гостини в Гліоні. Повернувшись додому, я невдовзі дістав від пані Юліки листа, в якому вона, не пояснюючи причини, ще раз благала мене нічого не казати Штіллерові. Хоч би яка була моя власна думка, проте я не мав права самовільно порушувати ззовні мовчанку тієї пари, бувши випадковим і, мабуть, небажаним повірником.